Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 24 ліпеня. Нашыя тэмы. У Беларусі пачалі прыбываць расійскія вайскоўцы. Расатам хоча ўвесці ў дзеянне ўсю БелАЭС улетку 2020 года. Зяць Дональда Трампа пераблытаў Наваградак з Новгарадам. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна панядзелка 24 ліпеня ў Беларусь пачалі прыбываць расійскія вайскоўцы. Яны возьмуць удзел у падрыхтоўцы да сумесных беларуска-расійскіх вучэнняў «Захад-2017». Як удакладняе прэс-служба Мінабароны Беларусі, першымі ў нашую краіну прыбылі падраздзяленні тэхнічнага забеспячэння ўзброеных сіл Расіі. Пра тое, чаму расійскія вайскоўцы прыехалі на вучэнні за 2 месяцы да іх правядзення, Еўрарадыё патлумачыў военный эксперт Андрей Паротников.
Это подрыхтовщее мероприемство, и они приедут и выедут. И они отпрацуют там некую программу этих улучшений, уедутся обратно.
Упэўнены Андрэй Паротнікаў, па яго словах, істэрыя вакол вучэнняў «Захад-2017» наўмысна распальваецца Расіяй.
Мне здаецца, што гэта штучна распальваецца. Ёсць вельмі шмат людзей, якія зацікаўлены ў тым, каб менавіта гэтай гісторыі адбывалася. В Украіне ёсць і на Захадзе, і самой Расіі. І маё меркаванне, напрыклад, я не выключаю, што ў значнай ступені гэтая гісторыя, яна правакуецца і спансіруецца расійскім бокам.
Мяркуе эксперт. На думку Паротнікава, такім чынам Расія хоча паказаць не самастойнасць Беларусі ў вайсковай галіне.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Беларусь надае вельмі сур'ёзную вагу будаўніцтву атамнай электрастанцыі. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з генеральным дырэктарам карпарацыі па атамнай энергіі «Расатам» Алексеем Ліхачовым. Таксама кіраўнік Беларусі распавіў, што рашэнне будаваць АЭС далося яму нялёгка.
Фобіі былі очень сильны. Но нам удалось преодолеть, убедить население, что за этим будущее. Это, во-первых. Во-вторых, это высочайшие технологии. Вровень с космическими технологиями, IT, цифровой экономикой, умными технологиями. За ними тоже будущее. Я в этот строй вставлю и строительство атомной станции.
Заявіў Александр Лукашэнка. У сваю чаргу кіраўнік «Расатам» Алексей Ліхачоў паабяцаў, што ўся беларуская АЭС пачне працу ўжо ўлетку 2020 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна 24 ліпеня. Зяць дарадца прэзідэнта США Дональда Трампа Джаред Кушнер пераблытаў Наваградак з Новгарадам. 24 ліпеня у заяве перад амерыканскімі кангрэсменамі Кушнер распавіў пра сустрэчу з грамадзянінам Расіі Сяргеем Гарковым падчас прэзідэнцкай кампаніі ў США. Гарков абяцаў перадаць камандзе Трампа кампрамат на Хілары Клінтон, але па словах Кушнера да гэтага не дайшло. Але Сіянін зрабіў яму іншыя падарункі. Цытую. Сустрэча са спадаром Гарковым доўжылася 20-25 хвілінаў. Ён прадставіўся і даў мне 2 падарункі. Твор мастацтва з Новгарада, беларускай вёскі, адкуль родам мая бабуля і дзядуля, і мех бруду з той жа вёскі, заявіў зяць Трампа перад Кангрэсам США. Джаред Кушнер сцвярджае, што не спрабаваў схаваць гэтую сустрэчу. Вядома, што продкі Джареда Кушнера паходзіць не з Новгарада, што насамрэч у Расіі, а з беларускага горада Наваградак. Раней зяць прэзідэнта США распавядаў, што яго бабуля была сярод тых беларускіх габрэяў, якія падчас нямецкай акупацыі здолелі ўцякчы з гета праз падземны ход.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Кіраўнік памежнай службы Украіны Віктор Назаренко страціў прытомнасць на сустрэчы з Лукашэнкам і Парашэнкам ад ператамлення. Пра гэта журналістам распавёў памочнік старшыні дзяржаўнай памежнай службы Украіны Алег Слабадзян. Нагадаю, што здарэнне адбылося ў пятніцу 21 ліпеня, калі кіраўнікі Беларусі і Украіны распавядалі журналістам пра вынікі перамоваў. Падчас выступу Александра Лукашэнкі галоўны украінскі памежнік страціў прытомнасць, і яго давялося выносіць на руках.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што тэлеканал АНТ упершыню паказаў выступ рок-гурта «Брута». Гэта адбылося ў рамках праграмы «Контуры». Сюжэт быў прысвечаны фестывалю «Рок за баброў», які прайшоў пад Мінскам у суботу 22 ліпеня. Больш за тое журналістка пранансавала, што тэлеканал рыхтуе для гледачоў тэлеверсію канцэрта. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.